Денешната седница со мнозинство гласови го укина законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната. Судиите констатираа дека законот е уставно проблематичен и затоа треба да биде укинат. Церемонијата за затворање на меѓународниот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија ќе се одржи на 21 декември во Хака, 10 дена подоцна тој официјално ќе прекине со својата работа. До крајот на ноември трибуналот во Хак треба да ги заврши сите случаи на воени злосторства на прва и втора инстанца. Србија и земјите од регионот можно е да станат членки на Европската унија и поскоро од што се очекува. А како функционер што се занимава со овој процес, секојдневно сметам дека 2025 година е амбициозен, но остварлив рок, изјави еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан. Тој најави дека Европската комисија во февруари ќе постави стратегија за асоцијација што ќе се однесува на перспективата за проширување на сите земји во регионот. Советот за безбедност на Обединетите нации се очекува да се изјасни во врска со спротиставените американски и руски предлози за обновување на меѓународна истрага за тоа кој е одговорен за хемиските напади во Сирија. Заедничката истрага од страна на Обединетите нации и Организацијата за забрана на хемиско оружје неодамно откри дека сириската влада го користела забранетиот нервен газ сарин во априлскиот напад. Русија се спротистави на овие наоди и најверојатно ќе стави вето на предлогот на Соединетите држави да се продолжи истрагата за уште една година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Деновиве американскиот експерт Даниел Сервер предупреди дека Русија би можела да ја спречи Македонија да влезе во НАТО. Домашните експерти очекуваат Москва да го потврди незадоволството од проширувањето, но не и да преземе какви било активности кои што би и наштетиле на Македонија. Некои пак веруваат дека влијанието би можело да се почувствува преку црквата. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Додека американските експерти како Даниел Сервер наведуваат дека Русија ќе проба да ја спречи Македонија да влезе во НАТО преку притисок врз Грција, финансирање на анти-НАТО политичари, знаемени демонстранти, интензивна пропаганда, оружени провокации, дури антиетат и државен удар, домашните експерти очекуваат Москва да го потврди незадоволството од проширувањето, но не и да преземе било какви активности кои што би наштетиле на Македонија. Сепак дел од нив велат дека поради нагласената прозападна ориентација на Македонија, очекувани се обиди за зголемување на руското влијание во општеството.
Сакам да кажам дека Македонија е само еден дел од еден поширок, ми се чини, империјален проект на Путиновата администрација. Од тука, ова што се случува во Македонија со тие бројни проруски здруженија, невладини организации под плаштот на православни братски друштва, тоа е извезен производ од страна на нели оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот доминантно православен свет.